клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели, аз съм Радостина Горанова, това е категория живот. Днес ще ви споделя впечатления и акценти от много важен проблем. И така, да не губим време, да започваме. Скъпи приятели, от 4 до 6 октомври 2013 в София се проведе конференцията «Бог и Цезар», четвърта поред. Този път темата беше държавното преддефиниране на пола и семейството като заплаха за свободата на религията и словото. Вероятно не звучи съвсем ясно за широката аудитория, но разбира се, вие ще получите богата информация за всички сесии и главните проблеми на доста разбираем език, което се дължи на много добрите говорители. В случая са четирима, те са познати, гостували са и в категория «Живот» на радио «Гласът на надеждата». Започвам с адвокат Виктор Костов, който е правозащитник и инициатор на редица благотворителни проекти. Освен това е главен редактор на водещ сайт за дискусия по отношение на взаимоотношенията между държавата и църквата и на свободата на религията, съвестта и словото. Свобода за всеки. Може да прочетете повече материали в самия сайт, както и да разберете повече неща за самия лектор. Един от най-ценните за мен лектори по принцип е Роджер Кишка, който е изключително коректен с фактите, дава много добра информация, защото е вътре в материята. Той служи като старши правен съветник в Алианс за защита на свободата. Ръководител е на Европейския офис на организацията, който е специализиран в международно решаване на спорове с акцент върху европейското законодателство. Това бяха говорители, които така бяха по-ориентирани към фактологията, към тенденциите. А от друга страна бяха Джоел Пирс, адвокат на свободна практика в Луизиана, който е посетил много страни в Европа, Южна Америка. По-конкретно говорим и за Русия, Индия и Пакистан, като наблюдател, който документира нарушенията на човешките права, извършени от определените правителства спрямо техния народ. Така че той има доста богата практика и поглед върху много законодателства, но по-интересното при него е, че той дава една метафизична рамка на конфликта между доброто и злото, на влиянията, които идват от Бога и тези, които са от благопротивната сила. Много интересни акценти даде адвокат Пирс. Вие, разбира се, ще ги чуете. И Тимати Карскедън, главен пастор на християнски център Шривпорт в Луизиана. Той работи активно в правителствената област, която включва срещи и лобиране с избрани държавни служители по въпроси, валидни и за църквата, и за държавата. Така че говорителите са на ниво абсолютно компетентни и нещо, което е много важно за нас, говорят на човешки разбираем език. Тоест, лишили са се изцяло от това да изглеждат високопарни професионалисти, за което аз лично им благодаря.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах «Бог те обича», си казах: «Добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват».
И тогава възрастният ангел му казал: «Запомни, не всичко, което виждаш, е което е».
Детето сидя една събота. На другия ден мъжът му казва: «Харесва ли ти у нас?» И той казва: «Да», и се разплака. «Искаш ли», казва, «да останеш у нас?» И той казва: «Да», и пак се разплака.
Аз си казах: «Добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя».
скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Може би мислите, че това е тематика, която не ни засяга, защото ние живеем в едно консервативно общество. И както казва Любен Дилов син, българите сме хомофоби, ако некоректен език използвам, защото сме отгледани от еднополова двойка – майка и баба. В много случаи знаете, че е така, но шегата на страна, проблемът, макар и да не е тук с пълна сила, ни застига, понеже тук работят много организации, много структури на европейско ниво и на световно ниво, които промотират хомосексуализмът като новата идеология и го представят като политическа платформа, която се опитва да завземе държавната машина и всъщност по този начин да упражнява контрол върху живота на всеки един. Така че благодарим на Бога, че живеем на Балканите, но не знам доколко ще бъдем защитени задълго. Сега да поставя някои проблеми така по-директно и парадоксално. Защо, например, хомосексуалисти са само 2% от обществото, като едва една десета част от тях са за брака, искат да сключат законен брак? Защо тогава обществото иска да узакони еднополовия брак? А след това идват и правните последствия, които хич не са малки, понеже тези двойки искат да имат и деца. И всъщност, понеже те не могат да се размножават по естествен път, те искат едва ли не да наемат деца, което все пак с моето християнско мислене ме навежда на извода, че тези деца са в опасност, когато растат в нетрадиционно семейство и са доста объркани. Разбира се, когато коментираме това, ние няма да се облегнем само на сухите статистики, а ще ви представим и една история на човек, отгледан от две майки, който казва, след като става баща, че никога няма да допусне това да се случи с неговото дете. Защото първо той е изоставен от своя биологичен баща, който ги напуска много рано, а след това неговата майка го забърква в тази лесбийска история, като се жени или по-скоро има съжителство с друга жена. Напук на всички весели фотографии и филми, в които най-добрият герой е хомосексуалиста, съдбата на такива деца никак не е радостна. Напротив, те са страшно объркани, не могат да се дефинират и определено са нещастни. Нужно им е много повече подкрепа и усилия лично от тяхна страна, за да подредят живота си по някакъв нормален начин. А ето ви и още една тема за домашно. Ако е нормално двама човека от един пол, които се искат да се оженят, какво пречи, ако трима човека споделят така дълбока емоционалност и привързаност един с друг, защо пък и те да не се оженят? Така че брака, дефиниран между две личности, се разширява и може да достигне съвсем, как да кажа, съвсем екзотични форми. Сега тук е момента да кажа и нещо във връзка с богословски аспект на темата. Бракът е дефиниран от самия Бог между един мъж и една жена. Няма друга алтернатива, няма други възможности. Освен това, то е подарък от рая. Това е една от институциите, които след грехопадението Бог ни оставя като богато благословение и спомен от времето на нашата невинност, при това не само спомен, а начин да растем като личности, да бъдем близо до него. Изобщо това взаимоотношение обогатява нашия живот и нашия духовен живот най-вече. И той е много специален в Божиите очи. Спомням си, че правихме интервю с Бен Карсън и на този въпрос, когато говорихме за това, по тази тема. Той беше категоричен, че тази политика на налагане на хомофашизъм направо, това промотиране на еднополовия брак е удар с нож в самото сърце на обществото. Защото, ето, простата и банална истина е, че бракът е клетката на обществото. Когато разрушим това, ние просто рушим самите основи.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Понеже сега нахвърлям така интересните моменти, които ще разгледаме по-подробно и разбира се, вие ще чуете и интервютата, които направих с лекторите, даде Джо Пирс този интересен акцент. Той говори за краят на реалността, хомосексуалната програма за обществена промяна. Звучи малко абстрактно, може би, но връзката е много интересна, много дълбока, защото когато Бог ни открива себе си, Той дава Словото. Исус е синоним на Словото и то стана плът. Тоест беше реално, Бог беше истински с нас в действителността ни. Той не беше някаква фантасмагория, нали, неговото присъствие. Той 33 години и половина живя с нас, споделяше нашия свят, нашия начин на живот, въобще нашите грижи, проблеми и радости, всичко. От друга страна, той се опитва да ни открие Бог и това е откриване в пълнота на Бога. Той ни учи за Бог, какво обича Бог и какво мрази. В цялото му поведение това се изявяваше. А в крайна сметка, Сатана, още от самото начало на служенето на Исус и въобще на появата му на земята, се опитва да руши тази действителност, която Исус създава, която Бог създава. В този смисъл, тези нови тенденции на предефиниране на пола и брака са вид на пускане на действителността. Защото действителността вече не се определя от фактите, а се определя от чувствата. Тоест, аз не съм жена, ако се чувствам мъж, независимо как съм родена и какви са моите дадености от самия Творец. Страшно ме обърква тази тема, не знам за вас. Вие, разбира се, може да споделяте ваши преживявания. Ние сме отворени за дискусии. Знаете, нашия екип винаги ви е призовавал да бъдете откровени. Ние също ще бъдем и сме болезнено откровени с вас. Ние искаме да наричаме нещата в пряв текст, да не подменяме и да не манипулираме с езика. А това, което Бог нарича добро и което нарича зло, което е благодат и което е грях. Разбира се, в цялото това нещо ние се облягаме на Божието Слово, на Библията, а не си го смучим, както се казва, от пръстите. Сега, всичко това има един друг аспект. Това е богословския сблъсък. Той е напълно ясен. Ето един пример. Британска двойка гей татковци съдят църквата, че не участва така в техните борби. Те имат 5 деца чрез сурогатно, мислях да кажа майчинство или бащинство, но тази терминология не е приемлива за тези общества, така че по-скоро родителство е по-точната дума. И те казват, църквата трябва да ни разпознае като практикуващи християни. Сега тук казусът е много интересен. Те съдят църквата, че не ги приема като християни. Защото все пак ние християните правим разлика между грешник и грях. Няма как да одобряваме нещо, което Бог не одобрява. Но те дори чрез съда искат да получат това одобрение. В крайна сметка, те са активните, те са агресорите спрямо християните, а след това обвиняват християнската общност в липса на любов, на приемане и едва ли не обявяват църквата за обществен враг. Ето това е абсурд. Абсурд, който сякаш търси своето правно основание, за да стане още по-голям абсурд. Един клирик казва: аз не вярвам в Бог, който е хомофоб. И ето е другата страна на медала. За да бъдат широко приети, за да нараства членството им, много от протестантските църкви в Америка започват да гледат одобрително на хомосексуалната практика и стил на живот. Стига се до там да се така да набира скорост едно течение, че Божията любов е толкова велика, че никой няма да бъде изгубен. А ако някой отиде в ада, макар че учението за ада е друга тема, но все пак, ако някой отиде в ада, това е само за да бъде очистен. И дори някои вярващи отиват и една стъпка по-далеч. Вярват, че дяволът и неговите ангели ще бъдат изкупени. Това няма нищо общо с Библията, с Божието Слово, с това, което говори Господ. Това е абсолютно човешка измишльотина и тя ни показва какъв е начинът да се справим с злите влияния. Просто ние ги асимилираме и се опитваме да ги примирим с богословието си, да имаме и Христос и да служим на друг Бог, да не каже на една богопротивна сила. Но Исус е ясен, няма как да служите на двама господари. Няма как.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Страхувам се да не звучим така, че хомосексуализмът, по-точно хомосексуалността, е най-големият грях на обществото. Не, то е един от многото приемливи вече грехове, но е грях както прелюбодейството, както лъжата, както кражбата, както убийството. Той не е по-голям или по-малък, просто е един от приемливите в обществото грехове. Всичко се дължи на тази нездравословна брачна култура. Ако ние като общество не сме толкова засегнати от този конфликт, при нас все пак е абсолютно в сила нещо друго. Наричат го пустинята на бащинството. Много голяма част, голям процент от семействата са от един родител. И един родител, семейство от един родител, отглежда дете. Това е болна брачна култура. Нещо, което е характерно въобще за България, както и за голяма част от страните в региона и в западната култура, е, че мъжът, търсейки личното си щастие и следвайки сърцето си, както се казва, с млада жена, изоставя своята съпруга. И по този начин, вместо фокусът на семейството да е щастието на детето и изграждането на детето, структурирането му като личност, бъдещето му и така нататък, то се фокусира около така личното щастие на партньорите. И много често се случва именно това. Мъж на около 50 да изостави съпругата си заради млада жена. Жертвата обаче е неговата дъщеря, която е примерно на 12-15 тинейджър, която след кратко време си намира мъж на около 50, който да замести баща й. И историята се повтаря. Ето това е болната брачна култура. Нещо, което не е божествено, защото бракът, той е между две зрели личности, мъж и жена, той е за цял живот, той е с един партньор и това, което се случва, е много незряло, много егоцентрично. И разбира се, сметката плащат децата, докато татко или мама следват сърцето си. И също мен напоследък ми се гади, като чуя репликата, която са ми споделили приятелки и така нататък. Съпругът един ден се прибира и казва: аз не съм щастлив, и тръгва да си търси щастието с другаде, като и оставя двете деца. Ами нека си търси щастието, като поема отговорност за децата и живее с тях, да пере, готви и глади, и да видим какво време ще има да си търси това щастие. Това е просто безотговорност.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Може би на финала на това, което подсказвам, че така ще бъде разгледано в развитие, е третата страна като че ли на конфликта, и това сме ние вярващите, ние християните. Хареса ми тази теза, която изгради Виктор Костов, адвокат Костов, че църквата трябва да изгражда характер. А специално за България, като че ли църквата играе в така психотрилъра Мълчанието на агнетата, защото за нас конфликтът е стрес. Сякаш ние възприемаме този модел, че Бог не одобрява конфликта, че това поведение е неприемливо за него и се опитваме да го избегнем на всяка цена. Но това е много нездравословно, защото не решава щекотливия или болния въпрос, а напротив усложнява положението. И ето един пример за финал. Разбира се, почерпи го от сесията на адвокат Костов. И то е за една от кризите в служенето на Исус. Исус е нагребена на вълната, касата на учениците е пълна, има достатъчно дарения, за да преживяват и така нататък. Следват го множество хора. И тогава Исус се заема да говори едно много непопулярно за юдейския ум послание. Той казва: ако не ядете от моята плът, ако не пиете от моята кръв, вие не сте Божии синове. Тоест нямате връзка с Бога, нямате тази близост с Бога, която твърдите и за която претендирате, че имате. И тогава хората на стада го напускат, просто цели тълпи. Всеки на негово място би се стреснал. Може би би поканил външни консултанти, за да изследват растежа на църквата и причините за този отлив. Може би би отишъл при останалите, които все още не са си плюли на петите, за да спасява каквото е останало там от общността, от последователите, от учениците. Но странно, Исус има друг метод. Той казва: и вие ли искате да си отидете? В смисъл, свободни сте. Ако искате, не ви задържам. Това е вашето право на избор. И това е една изключителна зрялост. По-човешки е много трудно да направиш подобно нещо, когато си нагребена на вълната, когато имаш влиянието, когато хората те гледат в очите и са готови да ти козируват, дори да те обявят за свой цар. Нали, когато имаш всичко това в ръцете си и го държиш, изведнъж сякаш го пукаш балона на всичко това. Просто с сна проповед. И за да го направиш, е нужно да си изключително убеден в истината. Че ти имаш истината, в случая си слуш, че то е истината. Имаш това здраво самочувствие, тая здрава връзка с Словото. с това, което Бог иска и което Той мисли. Тоест да бъдем едно. Наистина изисква се Божията помощ, за да го направим по-човешки. Но колко е ценно да бъдем зрели, колко е важно да стоим на правилната позиция, на здравата позиция. Защото, както казва Джоел Пиърс, тази позиция не е безплатно удоволствие. Тя струва скъпо. Някои дори са платили с живота си. Това беше днес в категория Живот. Очаквайте ни следващия четвъртък по това време на тази честота, където ще чуем вече по-конкретни факти и интервюта. Но ако искате да си припомните нещо или да си го свалите, така че да е на ваше разположение, възползвайте се от възможностите на нашия сайт awr.org. До чуване до следващия път!